Jeg vil sige, at det ikke er en søndag, som vores normale søndag er med lovsang og prædiken og madre, eller hvad der nu kan være til en normal gudstjeneste. Det handler meget om undervisning og dialog og at fylde på og studere Guds ord. Så det er en interaktiv undervisningssøndag, hvis vi skal kalde det et eller andet. En temasøndag. Og det tema, vi har allerede begyndt på for et par gange siden med Carl Edvard, det er de overnaturlige gaver. Og jeg kunne måske bare lige sådan til allerindledning lige læse et enkelt vers for jer, for vi ikke behøver så at slå op. 1. Korinther kapitel 12. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Og det er så det, vi forsøger på ikke at gøre her. Og jeg tror, jeg fik lavet en tilpas drilsk teaser sidste gang til, at nogle af jer måske er kommet, fordi der var nogle spørgsmål, som I gerne vil have svarene på. Og det må vi så se, om vi kan finde ud af sammen i fællesskab. Se, om vi kan blive enige om noget. Vi prøver i hvert fald. Lad os starte med at synge en enkelt salme. Carl Edvard. Lad os bede sammen, og lad os bede om, at vi må få vist om, at vi må forstå, hvad jeg siger den her formiddag. Far i himlen, tak for dit nærvær. Tak fordi vi kan love dig for alt, hvad du er og alt, hvad du har gjort. Og Herre, hjælp os til at forstå dig bedre den her formiddag. Bed om, at du oplyser vores hjertes øjne, Herre. Herre, at vi må få lov til at se dybder, Herre. Få lov til at se længere end det, der bare lige står med bogstaver, Herre. Hjælp os til at forstå, hvad der står her. Tak, Helligånd, at du er her, og tak fordi, at du inspirerer os her, minder os om alt det, som Jesus har sagt, og giver os alt, hvad vi har brug for. Mød os i denne her formiddag. Amen. Amen. Børnene må gerne gå ovenpå nu, for nu begynder alt det kedelige. Og hvis der er nogen, der har fortrudt, da de hørte, hvad emnet var, så kan de jo gå med børnene op, så... Ja.
Jeg skal rydde op. Puslespil.
Ja, så gør lige det først. Så jeg holder lidt øje med, og hvis det ser ud til, at for mange, det er den anden, vi skal have på. Det er den anden. Hvis der er for mange, der går op i løbet her op til børnene, så ved jeg, at det bliver for kedeligt. Så skal jeg prøve at stramme mig an. Når vi skal snakke om de overnaturlige gaver, så er der jo rigtig meget, der kan siges. Og det kan gøres kort, og det kan gøres langt. Vi har valgt at gøre det på den måde, at vi hver søndag tager hver af de her temasøndag, tager to af dem. Så vi bruger tiden på to af dem. Og tanken er faktisk dels selvfølgelig, at der kommer noget op, men dels også, at vi hører lidt om, hvad I hver især har af oplevelser, erfaringer eller spørgsmål i forbindelse med de her gaver. Og også gerne, hvor det er relevant med de gaver, det nu handler om, at få praktiseret det. At få øvet os lidt i det. Kan man virkelig det? Kan man virkelig øve sig i de her overnaturlige gaver? Det tror jeg godt, man kan. Og det skal vi også prøve i dag. Så er I forberedt. De to gaver, vi skal snakke om i dag, er profeti, profetisk tale og tungetale, inklusive udlægningen af tungetale. Så det er sådan nogle af de mere spændende gaver jo, hvor vi nok har nogle af os hørt rigtig meget undervisningen, men sikkert også et par gaver, hvor vi har rigtig mange spørgsmål til, tror jeg faktisk. Jeg ved ikke, om I har en bibel med, men hvis I har en bibel med, så kan I jo starte med at slå op i 1. Korinther 12. Hvor vi sådan har hele listen over gaverne. Og hvis I ikke har en bibel med, så kommer nogle af skrifterne herop, så I kan godt overleve alligevel. Faktisk så står der ganske meget om de her overnaturlige gaver i Bibelen. Der er i hvert fald omkring 100 nytestamentlige referencer til overnaturlige gaver eller til nådegaver. Og det er eksklusivt alle de steder, hvor Jesus for eksempel helbreder nogen eller udfrier nogen, som jo egentlig også omhandler det. Så der er rigtig meget faktisk i det nye testamente om det. Men ikke desto mindre, hvis du tager en vilkårlig bog sådan i systematisk teologi eller troslære, hvor man sådan systematisk går igennem, hvad er faderen og sønnen og helligånden og synd og mennesket og alle de her ting, så vil I opleve, at de allerfleste af dem vil der slet ikke være noget om dem. Og i bedste tilfælde, så vil der være et lille afsnit, der forklarede, at der var de her gaver, som fungerede på apostlenes tid, men da apostlene uddøde, så uddøde de her gaver også. Det er det, I typisk vil se i rigtig mange af sådan nogle bøger om systematisk teologi, på trods af, at det faktisk Bibelen, eller det nye testamente, er rimeligt proppet med skrifter og hentydninger til det. Og argumentet for, at de skulle være uddøde, er jo gerne, jamen vi oplever det ikke. Det er stort set det bedste argument, de har for, at det skulle være uddødt, det er, at de ikke oplever det. Og så kan man så lige tage fat i 1. Korintherbrev kapitel 13, hvor der står tale om, at vi erkender stykkevis og forstår stykkevis og profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forsvinde. Og så kan man sådan sige, hvornår er det fuldkomne, så kan man så sige, at det er nok, da kirken kom sådan på pinsedagen eller lidt senere, eller da biskopperne kom, eller da Guds ord, sådan, da Bibelen blev samlet, det nye testamente blev samlet, så kom det fuldkomne. Men ud fra sammenhæng er det helt tydeligt, at det fuldkomne, det er, når Jesus kommer tilbage, det er det, han snakker om der. Så det giver ikke mening at tale om. Og når vi sådan i vores sammenhæng her taler og skal tale om nådegave, så ser vi jo egentlig på det fra den stik modsatte vinkel. Fordi vi ser, hvor vi oplever nogle af de her ting, og så må vi prøve på at finde en eller anden forklaring på det. Så vi er alle sammen i sådan en lidt mystisk situation. Men lad os prøve at se, om vi kan se sådan rimelig nøgternt på, hvad Bibelen faktisk siger om de her gaver. Det er selvfølgelig umuligt at have sin bagage med, og det man nu kender til det allerede og har oplevet af det allerede. Men lad os prøve at se, hvordan det går. Allerførst så kunne jeg tænke mig lige at læse de første 7 vers som sådan er indledningen til, at han begynder at tale om de her 9 forskellige overnaturlige gaver. Fordi der er nogle begreber og nogle ting, vi bliver nødt til lige at få sat helt på plads fra starten af, for at forstå, hvad det er, han siger senere. Og så vil Carl Edvard sige noget om den profetiske gave, og så vil jeg bagefter sige noget om tungetalen. Og man er velkommen til sådan at skyde ind med spørgsmål ind midt i det hele også. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljesløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Og så kommer der en for gennem ånden, den gave med lille visdom og kundskab, og så kommer alt gaverne. Men det er ligesom hans indledning til det. Han starter med at sige, jeg vil ikke holde jer i uvidenhed, og tale om, hvordan de før var i uvidenhed, viljesløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang de var hedninger osv., og har et lille indskud der med, at ingen kan, der taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Og så kommer der de her 3 sætninger. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alt. Og det har jeg hørt rigtig mange interessante udlægninger af, hvorfor han lige skriver det sådan der. Og det typiske problem er, at man i forvejen har en eller anden teologi, og så prøver man så at få de her vers til at passe ind i den der teologi. Og så er der selvfølgelig treenigheden, ikke? Han starter med, at ånden er den samme, Herren er den samme, og Gud er den samme. Så det er ånden, og det er Jesus, og det er faderen. Og så har jeg hørt det forklaret sådan, at der er nogle gaver, der kommer fra faderen, og nogen, der kommer fra sønnen, og nogen, der kommer fra Helligånden. Og så er det noget, gaverne kommer så fra ånden, jo, ikke? Og tjenesterne. Og så tænker vi straks de 5 tjenester, selvom det kommer vi til, det ikke det, der står. Herren er den samme, og så kraftige gerninger. Så skærer man den gerne lidt ned og siger, det er nogle gerninger. Det er motivationsgaverne. Det er det, du er født med. Det er det, der kommer fra faderen så. Så der kommer noget fra faderen, det er det, du fødes med. Så kommer der noget fra Helligånden, det er de der nådegaver, de overnaturlige gaver. Og så kommer der noget fra Jesus, som er de der tjenester, apostle, profeter, evangelister, hyrder der. Og det kan man da godt have en mening om, at Bibelen nævner de der 3 forskellige ting, men det er altså ikke det, de her vers, de taler om. Übergehauptgenicht. Og faktisk skal vi starte med problemet allerede i vers 1, fordi der står om åndens gaver, eller det vil sige, det står der faktisk ikke. Det er en fortolkning, som dem, der oversætter Bibelen, sætter ind. Der står bare om åndens. Det bliver ikke kaldt gaver. Pneumatika på græsk. Og det betyder bare åndens. Eller det, der kommer fra ånden. Eller eventuelt personer, der har den her ånd. Personer med åndelige gaver. Så det, han siger, er måske i virkeligheden, om personer med åndelige gaver vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Eller om det, der kommer fra ånden, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Så han kalder det ikke gaver her. Det er ikke gaver, han starter med at sige. Det er de her gaver, jeg ikke vil holde jer i uvidenhed. Og det er faktisk lidt et problem nogle gange, at vi bruger betegnelsen gaver så meget. Fordi i den her passage, så forklares det på mange andre måder, end at det er gaver. Når vi så kommer længere ned, hvor der så står der, der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Så er det ordet charismata. Og det betyder en bemyndigelse, en istandsættelse eller en velsignelse, givet gratis, i det her tilfælde, af Gud. Så han siger, der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Det vil sige, der er forskel på den bemyndigelse, den istandsættelse, den velsignelse, Gud giver os. Der er forskel på den. Okay? Han siger ikke, der er forskel på de her forskellige 9 gaver. Han siger, der er forskel på det, Gud gratis giver os. Det, Gud gratis sætter os i stand til. Og hovedformålet med det, han siger her, er at sige, hvor det kommer fra. At det er kilden. Eller hvad kilden er til. Det næste, det var, der er forskel på tjenester. Og tjenester er bare ordet diakonia. Og det betyder helt bogstaveligt at tjene. Der er ikke tale om et eller andet meget, meget overnaturligt embede eller et eller andet her. Der er forskel på tjenester. Men Herren er den samme. Det vil sige, det har noget med anvendelsen at gøre. Gaverne, eller det, der kommer fra ånden, er givet for at tjene. Så det første siger, at det er givet af Gud gratis. Det er ham, der er kilden til det. Det andet, han siger, det er, at det skal anvendes til at tjene. Og det tredje, han siger, kraftige gerninger, energemata. Det er det aktive princip, eller effekten. Så han siger, det er den effekt, det har. Det har en påvirkning, en indflydelse. Og endelig så bruger han hele tiden det der ord, der er forskel på, som er ordet, eller så siger han, det sidste vers, det som ånden åbenbarer for at være enkelt til fælles gavn. Åbenbarer er det her ord fanerosis, eller det kan betyde åbenbarelse eller manifestation. Så der, det som ånden manifesterer, eller det som ånden viser af sig selv, for at være enkelt til fælles gavn. Og så det der ord, han hele tiden bruger, forskel, diaresis, distribution, taler om, hvordan det deles ud, bliver fordelt. Og nu kan vi så være rigtig kloge her, og så prøve at sætte alle de der ting sammen. Så der står altså det her, der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme, der er forskel på tjenester, men herren er den samme, der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alt. Det er som ånden bare for at vinge til fælles gavn. Så der, det kommer fra Gud, kilden, formålet er tjeneste. Det er kraftige gerninger, det har en eller anden påvirkning, en eller anden effekt, og det er der forskel på det. Det deles ud forskelligt. Og det i virkeligheden er, at det åbenbarer noget af ånden. En hver af de her gaver, eller evner, eller effekter, måske i virkeligheden, åbenbarer noget af Guds ånd. Og de næste vers fortæller, at det er til Guds, til Kristi legeme. Så det vil sige, at vi er sådan set pneumatika, altså personer med ånden, der på grund af diaresis charismata, altså forskellige bemyndigelser, vi har fået fra Gud, gør diaresis diakonia, gør forskellige tjenester med diaresis energemata, med forskellige effekt, der fanerosis, der åbenbarer ånden i legemet eller ånden for legemet. Det er så til udgangspunktet for det, han er ved at sige her. Så vi har fået en noget gave fra Gud. Vi har fået en bemyndelse, noget som Gud giver os. Han siger, det er til at tjene med. Han siger, det har en påvirkning. Og det i virkeligheden gør, er, at det åbenbarer noget af Guds ånd til Kristi legeme. Så tanken er, at vi alle sammen åbenbarer noget. At vi alle sammen manifesterer ånden på hver vores måde. Så hvad er, skal manifestere ånden på vores måde? Og det har en effekt. Det kommer gratis fra Gud. Og formålet er at tjene. Er vi med så langt, selvom det blev ret græsk? Jeg tror, jeg for nogle af jer før har lavet det her lille dramastykke med nogle tasker og sådan noget. Men det er ikke alle sammen, der har set det. Så kan jeg få to frivillige. Helst nogen, der har en taske tilfældigvis ved sig. Er der nogen, der har det? Ja. Kan vi låne enten dig eller en anden, der låner din taske? Ja. Jeg skal bruge to, så... Er der en anden frivillig, der vil tage Naomis taske? Må jeg ikke bruge dig også?
Ja.
Godt. Alice her, hun er et ganske normalt menneske. Og det, hun har i tasken, det er alle de evner og alle de ting, hun er blevet født med. Alle, og det er det ikke, siger Vent. Men det antager vi nu, at det er, ikke? Hun har alt det, hun er blevet født med. Hun har fået en masse evner fra Gud. Hun har fået noget, hun kan, og noget, hun er god til, og en måde, hun tænker på, og alle de her forskellige ting. Måde, hun føler på. Det, der sker i det øjeblik, at Alice bliver kristen, i det øjeblik, hun tager imod Gud, det er, at Helligånden her, det er Helligånden. Helligånden og Alice, de bliver forbundet. Helligånden kommer faktisk helt ind og bo, men det kan vi nok ikke lige helt illustrere, vel? Men de hænger sammen nu. Okay? Men Helligånden har også en taske med. Så det Helligånden nu kan gøre, det er, at den kan tage alle de gaver, Alice blev født med, og bruge dem, og hjælpe hende til at bruge dem bedre. Ikke? Den kan lige give en ekstra dimension, fordi hvis det er Helligånden, der hjælper til med at bruge de her gaver, eller minder hende om, nu er det den her gave, der skal i funktion, eller får den frem der, hvor de er blevet dækket af alt muligt, hvad mennesker har sagt, eller hvad hun har oplevet i sit liv, så bliver de meget mere effektive. Men det hun så har, og så det er noget værktøj det her, men det Helligånden har med sig også, det er power tools, ikke? Det er de elektriske ting, ikke? Og herovre er kun en skruetrækker, derovre er en skruemaskine. Okay? Så det er nogle ting, hun ikke havde fra fødslen af. Som fordi Helligånden nu er kommet sammen med hende, så har hun det der til rådighed. Og hun har det hele til rådighed. Fordi når Helligånden er der, er den med alt, hvad den er. Det er ikke sådan, at det kun er en side af Helligånden hos et menneske, og så den anden side. Helligånden er der med alt, hvad den er. Okay? Men det er ikke sådan set Alice, der bruger de der. Det er Helligånden, der bruger de der gaver. Hun bruger bare Alice også. Og problemet er utroligt tit, at Helligånden bliver gjort til en eller anden kraft, ikke, som vi kan bruge, og så bliver det magi. Jeg skal have noget mere Helligånd, så jeg kan gøre det eller gøre det. Men i virkeligheden, så er det Helligånden, der vil have dig mere. Okay? Det er Helligånden, der gerne vil bruge Alice noget mere, og gerne vil bruge de dernede. Jamen, men det er jo rigtigt nok, at vi ser, at nogle mennesker, de fungerer rigtig meget i helbredelsesgaver, og nogle fungerer rigtig meget i profeti. Hvordan kan det så være? Jamen, det kommer jo an på, hvad for en hat. Nu har jeg ikke lige en hat med. Hvad for en hat Alice får på? Altså, hvad er det for en opgave, hun kommer ind i? Hvad er det for en tjeneste, eller hvad er det for et område, hun tjener i? Alt efter, hvad det er for en opgave, Gud sætter til hende, og hvad for nogle gerninger, Gud lægger på hendes vej, så er der forskellige af hendes naturlige og åndelige gaver, hun skal bruge i den opgave. Eller tjeneste. Og hvis hun kommer om 5 år i en anden opgave eller en anden tjeneste, så er det nogle andre, nogle af hendes naturlige og hendes power tools, hun skal bruge. Men de er alle sammen til rådighed hele tiden, fordi hun er connectet med Helligånden. Giver det mening? Tak for hjælpen. Godt. Jamen, så tror jeg ikke, jeg vil sige mere nu, men giv ordet til Carl Edvard, som vil sige noget om den profetiske gave. Så vil jeg sige noget om tungetalen, og så ser vi, hvad der sker. Vil du have den her?
Ja. Det første, jeg kan sige, det er, at det er fuldstændig rigtigt, hvad Johnny han siger. For det er sådan, har jeg også oplevet det i mit liv. Og jeg blev sådan helt rørt, da Johnny talte om det her, fordi at når man sådan kan genkende, hvad Gud har gjort i ens liv, blive tolket, som Johnny gjorde det, så bliver man endnu mere bekræftet i, at Gud er fantastisk. Og han er så utrolig rig i al sin rigdom, i sin almagt, men også den, der kommer tæt til os og bruger os. Det er virkelig fantastisk. Jeg har valgt ikke at lave nogen powerpoint i dag, for det gør jeg samtidig, og så tænker jeg, nej, i dag der vil jeg kigge jer ind i øjnene. Der vil jeg se på jer og se, hvordan I tager imod det her, og om der er spørgsmål. Fordi det omkring profeti er der en masse ting omkring. Og det, der fører også om tungetale, det kommer Johnny så ind på senere. Men der kom jo sådan en teaser ud, som Johnny siger, og den provokerede mig til at sige, jamen så tager jeg fat på de ting, der står her. Fordi jeg kan snakke om profeti i timevis, og også vi kunne prøve det og sådan, Det, der er vigtigt, det er, at vi får sagt her, jeg får sagt de ting, som måske kan bekræfte dig, eller sætte dig i gang med at bruge det, som Gud har givet dig. Så jeg vil gerne, både på en god måde, udfordre dig, og også give dig måske noget nyt, som du ikke vidste før. Det håber jeg i hvert fald. Jeg vil starte meget kort med, hvordan jeg selv oplevede profeti. Og jeg skynder mig at sige, at jeg kendte til det fra mine unge år, men ikke at jeg oplevede havde det, men at der var nogen, der havde det. Og jeg kan samtidig tænke på, hvad er det egentlig, der sker? Er det så noget med, at de hører Gud stemme, og så gentager de det, som de har hørt? Var det så noget med, ligesom når man hører et eller andet, og så kan man gengive det bagefter? Så min fornemmelse, selvom jeg var en kristen, var meget vag, og jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det drejede sig om. Og da jeg så opdagede, at så blev jeg døbt med Helligånden. Jeg har søgt Helligånden meget længe. Jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke fik Helligånden. Fordi alle de der mennesker, der var kommet ud fra den syndige verden, der jeg var vokset op i en kristen familie, de blev døbt med Helligånden og fyldt med Helligånden. Og jeg søgte og søgte Gud, og jeg græd, og jeg råbte, og jeg bad Gud om at røre ved mig. Og først, da jeg fandt ud af, at det var noget, som Gud han gav, så skete der noget. Så det var en oplevelse. Hvad vil det sige at tale profetisk? Ja, min korte forklaring, den lyder, at det er at indånde Guds ord ved Helligånden. Man kalder det inspiration ved Helligånden. Inspiro betyder at indånde. Og det er at tale, udtrykke det, som Gud han giver ved Helligånden. Og det er ikke fine prædikener. Det er noget af det, Johnny taler om, nogle af de der teologiske forklaringer på, hvad de åndelige nådegaver er stoppet. Og det er sådan den almindelige forklaring. Og så er det altså om det ligger i, hvordan man nu prædiker Guds ord. Og derfor, jeg var oppe ved Johnny forleden dag, og der fik jeg fat i sådan en bog, der hed Helligånden i 2000 år. Og jeg må sige, da jeg så begyndte at læse i den, så sagde jeg og græd nogle gange, fordi at det var så fantastisk at læse om, hvordan Gud har bevaret sine helligånden op igennem tiderne. Hvordan de blev forfulgt, de blev dræbt, de blev fængslet, de blev drevet ud af deres byer. Men alligevel, helt op i vores dage, der er helligånden og tjenesterne, gaverne, og hvad vi skal kalde dem, har stadigvæk været i funktion. Så ordet, der står, at det først, når det fuldkomne kommer, at det skal forsvinde, det gælder stadigvæk. Så skriver Johnny i den her, er det for alle kristne? Ja, det er det. Det er for alle kristne. Men forudsætningen for, at bruge den profetiske nåde, det er, at vi tager imod Helligånden. Uden Helligåndens værk i os, i den enkelte, så er der heller ingen profeti. Så bliver det, er og bliver det menneskeord. Paulus han siger det i 14.1, i kapitel 14.1. Han siger det stærkt endda i 14.1, efter han i 12, kapitel 12, 1. Korinther 12, har talt om de her gaver, som Johnny også nævnte, så siger han i 14.1, inden imellem, så taler han om kærligheden. Fordi uden kærlighed er ingen af disse ting brugbare. Godt være, man kan bruge dem, men de frembringer ikke den frugt, som de er beregnet for. Men i 14, der siger Paulus meget tydeligt til korinterne, jag efter kærligheden. Det er det, han lige har talt om i 13. Men så siger han, men stræb efter ånden, åndsgaverne, men især efter at tale profetisk, skriver han. Her er det ligesom om, han løfter profetien op på et niveau, og så siger han, stræb efter det. Og det er jo ikke noget, vi som kristne normalt snakker så meget om det her, fordi det er ikke fint måske at stræbe. Men Paulus ligefrem skriver det meget tydeligt her i det første vers, inden han går videre til at tale om profeti og tungetale og udlægning og hvordan man kan administrere de her ting. Så siger han, stræb efter, især efter at tale profetisk. Og hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han allerede på det tidspunkt har oplevet, at Gud ved Helligånden, ved åbenbarelsen, da han kom til tro, som Saulus og blev til Paulus, at Gud åbenbarede for ham, hvor vidunderlig menigheden, den kunne udvikle sig ved hjælp af disse ting, ved hjælp af Helligåndens tjeneste, om jeg så må sige. For det, han siger videre i vers 3 her, han taler om, at den, der taler i tunger, taler jo ikke til mennesker. Men så siger han i vers 3, men den, der taler profetisk, taler til mennesker. Til hvad? Til opbyggelse, formaning og trøst, står der her i vers 3. Så derfor er det, at Paulus han lægger meget vægt på profetien. Fordi den, det er åbenbarelse, og det er den, der ligesom kan bringe ordet. Det kan være prædikenen eller andre ting op på det plan, hvor Gud gerne vil have det. Så det bliver til en åbenbarelse for hele menigheden. Og at menigheden vokser ved det her ord. Vi kan kalde det, det er gødningen for vores vækst som kristne. Vores udvikling. Det er, at vi kommer videre i vores forståelse af, hvad Gud han gør. Så derfor er det, at han opfordrer til at stræbe. Jeg tror, det kan være, at Johnny kan rette mig, men jeg tror, det er det eneste sted i Bibelen, hvor der står, at vi skal stræbe efter det her. Det kan godt være, at det står lidt anderledes måske andre steder. Men her står det klart og tydeligt, at du har lov til at stræbe efter at tale profetisk. Så er der en ting, som altid har voldt mig lidt besvær. Det må jeg erkende. Der er nogle vers her i 14. Og det kan være, at Johnny han så kan give en forklaring på det rent teologisk bagefter. Men der er en modsætning her. Og alligevel ikke en modsætning. Men den er meget spændende. Det er den, der står i vers 22 og vers 24. Fordi når Johnny han skriver, er det til kristne eller ikke kristne, så er det jo virkelig en udfordring. Og det var det også for mig, fordi jeg sad og kiggede på det, så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre med det her? Fordi det er det her vers, jeg sjældent har kunne definere, hvad det egentlig var. Men jeg tror, at jeg er ved at studere det ekstra meget her, fordi jeg skulle sige noget her i dag, så tror jeg, at jeg måske er kommet lidt tættere på, ellers så må jeg have en belæring. Men der står her i 22 på spørgsmålet, er det til kristne eller ikke kristne, profetien her? Så siger Paulus i 22 her, derfor er tungetale et tegn. Han taler meget om tungetalen der. Og så siger han, ikke for de troende, men for de ikke troende. Hallo? Tungetale, det er noget, man ikke forstår. Det er hemmeligheder, står der også et andet sted. Men her skriver Paulus, derfor er tungetale et tegn, ikke for de troende, men for de ikke troende. Og min sanden, når vi så går over i 24, så siger han lige det modsatte. Eller i hvert fald noget, der går noget mod det der. For så siger han i 24, men hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke troende eller en uforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle. I det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde, Gud er virkelig hos jer. Kan I se? Det ene øjeblik, så taler han om, at tungetalen ikke er for de troende, men er for de ikke troende. Og i næste øjeblik, og så profetisk tale, det er for de ikke, og profetisk tale er for de ikke troende, er ikke for de ikke troende, men for de troende. Og så i 24, så siger han, jamen, profetisk tale er altså nødvendigt for dem, der kommer ind i jeres menigheder, og ikke kender Gud. Fordi hvis den profetiske noget fungerer, tjeneste fungerer, så vil de falde på deres ansigt og erkende, at Gud er blandt jer. Hold da op. Tænk så, hvis vi kunne... Det er jo oplevet op igennem tiderne. Også i vores kirke. At folk er kommet ind, og det profetiske ord er lyt. Og Gud har åbenbart noget for nogle mennesker, som har kastet sig på gulvet og råbt til Gud og bedt om tilgivelse. Og oplevet at blive født på ny. At blive et Guds barn. Så det er en stærk oplevelse. Men det kan I jo spørge om, hvis I stadigvæk synes, det er lidt usikkert det her. Og så kan vi tage en samtale om det, hvad vi gør ved det. Men altså, jeg mener, at det er til begge dele. Det kommer lidt an på situationen. Jeg har oplevet, og det vil jeg gerne dele med, at i den tid, jeg har kendt til at tjene med det her, har jeg oplevet den profetiske noget har fungeret på mange forskellige måder. Også i forhold til, når jeg står over for mennesker, som ikke kender Gud. Men det kommer jeg lidt senere tilbage til. Om alle de der forskellige former, som Gud kan bruge den enkelte til. Og det var det, Johnny var inde på, da Alice var. Da I stod her, at der er forskellige ting, men det er Helligånden, der løfter det hele. Så står der her, hvordan hører vi, eller bliver vi inspireret af Gud? Ja, det var det, jeg startede med at sige lidt om, hvor jeg undrede mig, da jeg var yngre og ikke kendte til det. Hvad er det egentlig, der sker omkring det her med profeti? Først og fremmest, så har jeg lært, og vil gerne dele med jer, at det her spørgsmål om at være stille og lytte til, hvad Gud vil sige. Fordi det har ikke noget at gøre med, hvad jeg mener. Men det har noget at gøre med, hvad Gud mener. Hvad Gud vil. Og derfor er det vigtigt, at vi lytter, at vi er stille og lytter til Guds stemme. Og i starten, hvis du er nybegynder, hvis du træder ud på vandet, så kan det være svært lige at høre det altid klart. Men du vil kunne fornemme Guds Helligånd. Du vil lære efterhånden, at Helligånden den påvirker dig og rører ved dig og skaber noget ind i dig. Hvis jeg må tillade mig det, men I piger der har været blevet gravide og født barn, I kender til det der med, at der er noget, der vokser ind i jer. Og sådan er det også. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Jeg siger ikke sådan, at gør alle det. Men oplever det der, at ordet begynder at blive at vokse. Og derefter blive til forskellige udtryk, som Gud bruger det. Profetien, den profetiske tjeneste, den profetiske nåde, kan fungere gennem bøn. Jeg har ofte været ude for, at Gud har givet mig et profetisk ord til nogle mennesker, og så har jeg oplevet, når jeg sådan spørger Gud eller tester det, så oplever jeg, at jeg skal bede, putte det ind i min bøn, når jeg beder for mennesker. Og det forunderlige, det er, at det virker lige så godt, som hvis det var direkte til. Jeg har nogle gange oplevet nogen, som har sagt, hold det fast. Det, du bad om, det var lige nøjagtigt det, som rørte ved sådan og sådan og sådan. Uden at jeg kendte vedkommende, for eksempel. Eller uden at jeg kendte til det, den ting, der var i den enkelte. Lovsang er noget af det, der kan inspirere mig utrolig meget. Og det har altid gjort det. Der sker noget inde i mig, når lovsangen den lyder, når lovsangen den fungerer på virkelig, hvor Gud får lov til at tage fat, så oplever jeg, at nogle bestemte ord i en lovsang kan gribe mig. Og så oplever jeg, at Helligånden den begynder at bruge mig, begynder at tale til mig om, hvad det er, Gud har på hjertet. Sådan jeg kan give det videre til jer eller til nogle andre mennesker. En prædiken kan være en påvirkning, en opflamning af gaven, af tjenesten, af ordet. At den åbenbarer noget, som kommer fra Herren, og som jeg oplever er vigtigt at få givet videre. Har du nogensinde prøvet at drømme? Har Gud givet dig nogle drømme? Jeg har nogle gange oplevet, at Gud har talt til mig og i drømmen, og givet mig nogle ord, givet mig nogle ting, som senere er blevet til ord. Der er nogle gange også, hvor jeg har oplevet den profetiske gave fungere i et møde, og så har jeg en gudstjeneste, så har jeg holdt det tilbage, fordi jeg kendte, at det var måske ikke tiden. Og så kunne du godt gå en uge, og så virker Guds hellige ånd på en ny og forfriskende måde, og så ændrer den noget ved det budskab, der så kommer. Så for mig har det været en lang læreproces, og jeg er stadigvæk i den. Så det er ikke noget med sådan, en gang så får man det hele, men det er en læreproces. Fordi Gud får lov til at bruge det, som er i os, ved sin Helligånd. Syner. Jeg kan tydeligt huske, da jeg skrev det her og sat mig ned og tænkte over det, så kan jeg huske et menighedsmøde ovenpå for nogle år siden, 6-7 år siden, hvor jeg pludselig så Guds kærlighed i farver. Jeg så regnbuens farver på langs. De lå der oven på hinanden, og jeg kan huske, at tårerne begyndte at komme frem i mit ansigt, for det var så vidunderligt at se det her syn. Men det, der var det vidunderlige, mest vidunderlige ved det, det var, at Gud talte til mig om, at sådan så han, og sådan var hans kærlighed. At den var dybere, end jeg overhovedet kunne fatte. Den var højere, end jeg nogensinde kunne forstå. Og den var bredere, langt bredere, som der står i Bibelen, det er ligesom østen er fra vesten. Det kan man jo ikke rigtig måle, for hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Og det kunne jeg så give videre til menigheden. Så lad være med at binde dig til noget bestemt. Hvis vi kigger i Bibelen, så kan vi se forskellige situationer, hvordan at det profetiske er kommet igennem og har gjort noget ved mennesker. Det kunne også være en handling. Vi ser noget, hvor det er Agabus, som taler om noget. Der var også en, der tog en rem og bandt om Paulus og fortalte ham, at han ville blive bundet. Det var så nogle specielle ting. Men normalt er det sådan, at det ligger inden for formaning og trøst og opmuntring. Det er det, at de fleste oplever, at de bliver brugt i den her gave. Og nu må I må gerne afbryde mig og spørge, hvis der er noget, som I ikke er enige i, eller gerne vil have lidt ekstra forklaring om. Så kan man sige, hvordan giver man så et profetisk ord? Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på det, der står i 12.1 i 1. Korinther 12.1. For der står, eller slutter vold 12.11, der står, alt virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den vil. Og det gælder også, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, med hensyn til det profetiske. Det er ikke sådan, at det profetiske er sådan noget, man kan sådan skære ud i en firkant og sige, at her inden for det her, der ligger det. Selvfølgelig er der nogle principper, men der er enhver sin særlige gave eller sin særlige egenskab. Så den måde at give det på, kan være meget forskellig. Og jeg synes, jeg har lagt mærke til igennem årene, at det også har noget at gøre med, og det var jo lidt af det, Johnny også var inde på før, at det har noget at gøre med den person. Altså selve udtryksmåden kan være forskellig, når man får et profetisk ord, som man skal give videre. Men en ting er helt sikkert, at hvis man vil fungere i det profetiske, så må man fylde sig med Guds ord. Og det er måske noget af det mest vigtige. Det er, at som en sagde engang, det er vigtigt at fylde sig med Guds ord, så Helligånden har noget at tage af. For godt nok, så kommer Helligånden og virker igennem os. Men der skal være noget at tage. Derfor taler vi også om, at der kan ske, og det var jeg også inde på før, en udvikling i vores måde at fungere ved Helligånden. Vi er ikke færdige, når vi... Det er ligesom et lille barn, der bliver født. Så begynder man at tage de første skridt. Og lidt efter lidt, så får man mere og mere tillid. Og erkender mere og mere. Og så kan Gud virke. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg sad og læste en bog, den bog, der hedder 2000 år med Helligånden, hvor det taler om, at børn, små børn, helt nede i 5-6 års alderen, fik profetiske ord og syner. Min mor fortalte, hvordan jeg hørte mine mostre, hvordan de, når de sad omkring, min morfar var ude at tjene, og så sad de omkring min mormor og bad for deres far. Og midt under det der, så var nogle af dem, der kom i synserkendelse. De her børn, de var ikke mere fra 4-5 år op til 12-13 år. De her 4-5 piger og en dreng. Og så faldt Helligånden på dem. Og de begyndte at tale tunger. Børn, kære menighed, hvor Guds hånd faldt på. Og de begyndte at tale tunger. Og nogle af dem fik også nogle ord, de kunne udtale, som kom fra Gud ved Helligånden. Fantastisk. Og det er så bibelsk, så der tales også om, hvis ikke vi vil lovsange Gud, så vil Gud bruge børnene eller dem, der er stenene, til at lovprise. Hvordan giver man et profetisk ord? Ja, jeg kan kun anbefale at være naturlig. Der er ikke noget speciel måde at handle på, når man taler om det profetiske. Jeg må indrømme, jeg har set mange mærkelige og set mange mærkelige situationer og undret mig meget, fordi der er altså ikke nogen speciel. Selvfølgelig kan Gud gøre noget helt fantastisk. Men der er ikke nogen speciel værdi i at være anderledes, bare for at være anderledes. Men vi skal være naturlige og ligefrem. Og jeg nu tilhører jeg jo den alder der har oplevet, at når nogen fik en profetisk budskab, så lød det altid, så siger Herren. Det er der måske også nogle af jer, der har hørt. Og det kan også godt forekomme, at det forekommer, om jeg så må sige. Men det er altså tilbage fra det gamle testament. Der står ikke noget i det nye testament om den slags ting der. Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre. Det kan det. Jeg tror da også, jeg måske selv har brugt det nogle gange. Men jeg har oplevet, at på et tidspunkt så holdt det op, og så oplevede jeg, at ordet på det profetiske blev noget andet. Blev et at jeg havde lært nogle ting, at det var vigtigt, at det Gud gav mig, det blev givet på en sådan måde, så det ikke forskrækkede folk, men at det gav genklang i dem, så de greb ordet, så det virkede efter hensigten, efter den måde, som Gud ville, at det skulle foregå. Så vær naturlig og ligefrem. Handle sådan, som du har på hjertet, og ikke prøve at være sådan, som du tror, at du skal være, eller hvad de andre, de synes. Og så er det sådan, at det er også min erfaring, og det vil jeg gerne dele med jer, at efterhånden, som du bruger det, den gave, og det kunne være mange forskellige gaver, nu taler vi om profeti her, så bliver du, det er et træningsprogram, du faktisk begynder på. Et træningsprogram. Jeg har haft mange ord, også kundskabsord til mennesker, men jeg har sjældent, nogle få gange har Gud talt direkte til mig. Og en af de gange, så var det, fordi jeg synes nogle gange, at det var lidt svært nogle gange at skulle måske give noget formaning eller et eller andet. Men så sagde Gud til mig, at jeg skulle, det jeg var, den måde jeg kunne tjene ham på, det var det, han havde valgt mig til. Jeg skulle ikke være noget andet. Og selvom jeg synes nogle gange, det var lidt svært, så var det det Gud, han brugte mig til. Så vi kan ikke altid, og kan man måske sjældent bestemme, hvad det er for noget, men det er Gud, der suveræn udvælger, og Gud, der suveræn salver den enkelte til den tjeneste, til den gerning, som vi skal gøre. Paulus taler jo også om, at vi skal i Efeserne 4:16, om at vi skal tjene med det mål af kraft, vi har fået, den del, vi har fået tildelt. Så hvert gang, at du træder ud og tjener med den gave, med det, du har, med de egenskaber, du har, så er det et træningsprogram, du er i. Gud opøver dig og udvikler dig ved sin Helligånd. En af de ting, jeg også har lært, det er, at husk at stoppe, når inspirationen stopper. Jeg startede med at sige, at profeti er inspiration. Og på et eller andet tidspunkt, så stopper den inspiration. Og der er det vigtigt, at man stopper, at man ikke bare fortsætter med, som jeg har hørt nogen, at ikke her, men nogle steder, hvor man er sammen med andre, at de fortsætter, at det blev... Der var en gang på Koldingstævnen nede i Kolding for mange år siden, hvor der var en, som var en fantastisk herrens tjener. Men altså, nogle gange så kom der en profeti, den varede 20 minutter. Jeg tror 30 minutter. Og fakta, det var jo, at når man nåede til det sidste profetien, så kunne man ikke huske det første. Så på en eller anden måde, så forsvandt alle de her vidunderlige ord, for det var faktisk vidunderlige ord. Og jeg har prøvet at tolke vedkommende englænderen, som er engelsk. Meget poetisk og nogle fantastiske ord. Men når man sådan ret beset bedømmer sådan rimeligt og sådan noget, så var der jo ikke ret meget af det, der virkelig flyttede noget. Det var en masse ord. Og så vil jeg sige, så vil jeg hellere have en, der siger to sætninger, der virkelig rykker noget og gør noget ved menigheden og bringer menigheden eller bringer os alle sammen nærmere Gud. Sådan kan man give det. Og så til sidst omkring det her, lad være med alle omstændighederne påvirke det, du giver. Selvfølgelig skal vi som Paulus taler om, have ro og orden og sådan noget, bare det ikke bliver for meget af det. Men vi skal også kunne, og det er det her med træningsprogram og med træning. Det er at skønne. Paulus han siger i Romerne 12:2, at vi må skønne det gode, det velbehagelige, det fuldkomne. Så det er et spørgsmål om at lære at lytte til Gud. Det er et spørgsmål om at give det, som Gud giver dig. Stoppe, når der ikke er mere inspiration i det. Og så at lade være med at lade dig påvirke, om der nu er nogen i forsamlingen, eller for eksempel, jeg har det sådan, jeg er ikke berørt af, om der er børn, der har løbet rundt og leger og sådan noget der. Jeg synes, børn, de er vidunderlige. De kan være træls på et eller andet en gang imellem. Men hvis Gud giver mig et ord, så har det ikke noget med det at gøre, fordi det indgår som en del af det hele. Så lad være med at lade dig påvirke af det der, give det, som Gud giver dig, rent og uforfalsket. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Så jeg ikke bare stakker løs her. Okay. Så har Johnny skrevet noget om, hvornår kan man give en profeti? Ja, altså. Det kan være, jeg kommer i konflikt med det teologiske, men jeg oplever jo ikke, der er nogen begrænsninger. Nu er det nogle gange sådan, at det kan være svært at sige, når det er det ene eller det andet. Jeg kan prøve at forklare det meget stille og roligt ved at sige, at når jeg oplever, at jeg får et kundskabsord til nogle mennesker, så kan jeg jo være lidt i tvivl om hvad man så skal kalde det. Men det kan være, at Johnny han kommer ind på det måske. Men der er en hårfin balance der. Fordi at... Et kundskabsord kan også være noget med, der ligger noget med vedkommende, det er jo noget skjult, som jeg også sagde sidste gang. Men selvfølgelig en profeti er givet primært til menigheden for at opbygge, formane, trøste, udvikle menigheden. Men som sagt også i forbøn, at tage det ind i sin forbøn, hvis man har den noget fra Gud, at man får profetisk inspiration, at tage det ind i forbøn. Men en ting er helt sikkert, det er, at hvis du er i tvivl om, hvornår, så søg hjælp. Spørg en af dem, som du ved, kender til det, eller en fra ledergruppen, så er det i hvert fald muligt. Jeg kan huske det for nogle år siden, at der var en, der havde, jeg kunne høre vedkommende tale lidt tungere, og med det samme talte Gud så til mig om, at vedkommende havde en profeti til menigheden. Og så tog jeg mig den frimodighed at gå over til vedkommende og lægge mig på knæ og spurgte stille og roligt, om ikke at det var noget, hun havde fået fra Gud, hun skulle give til menigheden. Og hun var meget nervøs. Og så sagde hun, jo, det mente hun nok. Så sagde jeg, kom her, så skal jeg gå med dig og holde dig i hånden, mens at du giver det her. Og det var et meget vidunderligt ord, Gud havde givet hende. Så husk det. Så står der noget om det om fremtiden. Det er jo også meget spændende. Lad mig sige det på den her måde, uden at det bliver for teknisk, at når man begynder, når man som novice, hvis jeg må sige det på den måde, når man starter, man træder ud på vandet, som Peter gjorde i tro, så er det ikke altid, jeg har i hvert fald sjældent oplevet det, at det er noget omkring fremtiden, men det er, så er det noget opmundring, så er det noget trøst, og så kan det også være en kærlig formaning fra Gud. Men det kan nogle gange være, at det har noget med fremtiden at gøre. Men det er suverænt Guds afgørelse, det er suverænt en oplevelse, som jeg i hvert fald vil sige, at det er noget omkring fremtiden. Det er jo ikke det, som det Nye Testamente taler så meget om. Det er meget her og nu, altså i situationen, når der var nogle besværligheder, eller der var noget andet, så talte profeten. Dengang, og det gør vi jo ikke i dag, men dengang rejste, det er jo bibelsk, rejste apostlen og profeten. Det er så en betegnelse for dem, men dem, der havde den ledelsesmæssige, den overordnede ansvar for menighederne, og en apostel rejste sammen rundt. Jeg er i øjeblikket ved at skrive min morfars erindringer. Han har skrevet ned med håndskrift, og det er ikke sådan lige det, jeg skrev en gang i 60'erne eller sådan noget. Men han skriver om hans oplevelser. Og nogle af jer kender måske Martinus Bjerre, som havde en profetisk tjeneste i vores kirke. Og de to, de rejste rundt. Jeg siger, at hvis I læser det, så vil I blive fundet, så vil I fundre jer, for hvad de oplevede, de to mænd der på deres rejser, det var helt fantastisk. Hvor jeg kan give en lille eksempel, hvor min morfar, han havde siddet og tegnet sådan en kort. Det var noget omkring Israel, som Guds folk, i forhold til os som kristne. Og så han siddet og tegnet sådan en tegne derhjemme på værelsen om aftenen, inden han skulle tale næst om søndagen i en menighed, tror jeg det var. Og Bjerre var også med. Og de talte ikke sammen inden. Så kom de. Min morfar, han havde den her tegning i tasken. Og det var en del af hans prædiken. Og så under gudstjenesten, og så finder han ud af, ej, den her tegning, den ville han ikke tage op af den her taske. Fordi det var ligesom om, det var måske ikke alligevel noget. Og så pludselig, så begynder Martinus Bjerre at profetere, og så siger han til min morfar der, den tegning der, du har i din taske over sådan og sådan og sådan, den skal du tage op af den, for det vil jeg, at du skal vise dem menigheden, så de kan forstå, hvad det er, at det drejer sig om. Og min morfar, han blev overrasket, fordi han havde ikke delt det her med nogen. Men der ville Gud altså et eller andet igennem. De oplevede også, når de kom hen et sted, så talte Gud, og så skete det sådan, at mennesker de strømmede frem, og så bad de for dem, og så blev de døbt med Helligånden på stedet, kære venner. Der var der virkelig gang ind. Der skete ting, tegn og under. Han skriver om hvordan mennesker der, jeg har mødt en af dem, og han lever stadigvæk i dag, Helge Nielsen, som er tidligere ungdomsleder i Odense. Han er guddommelig helbredt ved, at de to brødre, de tog ud en søndag formiddag. Hans far og mor var baptister, de kom ned af Stolske, og de tog ud, og så sendte de sygeplejersker og sådan noget ud af rummen. Og så bad de, salvede de vedkommende med olie, og så bad de i Jesu Kristi navn om, at han ville gribe ind. Og han greb ind. Og manden, eller denne dreng der kun var 5-6 år, han er nu 72, snart 73, og har tjent Herren i alle de år. Så de oplever virkelig noget. Jeg tror da også, vi længes efter oplever sådan noget, gør vi ikke? Jo. Vi længes efter oplever Helligånden får lov til at skabe et helligt kaos, hvis jeg må have lov at sige det sådan. Et velordnet kaos, altså hvor virkelig oplever det, som vi læser, det bliver kød i blandt os. Det, som bliver udtalt profetisk, eller i prædiken, i lovsang, at det bliver til kød i os, så vi handler på det og giver os ud på de usikre bølger, som Paulus han gjorde, i tro og tillid til, at Gud vil række sin hånd ud og hjælpe os igennem. Hvordan skal man bedømme profetien? Ja. Den første ting, det er i hvert fald, at en profeti skal være skriftmæssigt sund. Den skal have relation til skriften. Og der er ikke noget i nogen profeti, som kan komme med en ny lærer, eller komme og lave om på Guds ord. Så er det sagt. Så hvis du er i tvivl om noget, så er det brug din sunde fornuft, din indsigt i Guds ord, til at bedømme, om den er skriftmæssigt sund. Så er der også, om profetien er i overensstemmelse med Kristi karakter. Det vil sige, således som Jesus var, kærlig, tilgivende, underfuld, rådgiver, og hvad det vi ellers kan sige om ham, at det, profetien må befordre nogle af disse ting. Og det kan komme an på forskellige situationer, at den kan være mere eller mindre præget af noget i overensstemmelse med Kristi karakter. Og så er der også en ting, hvordan med den person, som giver profetien, er det en, som lever i sus og dus ude i verden, og som kommer lige ind med og så kommer der et eller andet, eller hvad er det? Der er noget sundhed, som skal være til stede. Og det næste ting, det er, om profetien er kritisk eller fordømmende. Og det her, det siger jeg ikke som sådan noget luftigt noget. Det er virkelig kendskæring, at det har fundet sted. Og der er der brug for sundhed i et lægeme. At ledere og andre har en indsigt i, at jeg har været ude for her i menigheden, det er nogle år siden, hvor jeg stoppede, som mødeleder stoppede en person, som kom udefra, som vi ikke kendte. Som lige skulle til at præstere et eller andet. Så det er nødvendigt, at vi giver frihed til, at Helligånden får lov at virke, men det er også nødvendigt, at vi skaber, at vi sikrer sundhed i Kristi lame, i Guds menighed. Så det er også noget med bedømmelse. Og så en af de vigtigste ting, og det skal I huske, når I kommer ud for sådan noget, lige meget hvad det er, og hvem det er, om det er en stor kendt kanon fra Amerika eller et eller andet sted, giver Helligånden en indre overbevisning. Og det vil jeg gerne bare lige bruge en lille smule tid på, fordi det er så væsentligt for os alle sammen. Vi er forskellige steder i vores forståelse af Gud. Men det er så vigtigt, at den en profeti for eksempel, som det skal jeg holde mig til her, at den skal give en indre fred. Der skal være en indre sanktion. Og derfor er det vigtigt, at man også kender til Guds ord, og man føler sig med Guds ord. Der skal være en indre sanktion af en overbevisning om, at det her, det er Guds tale. Det kan godt være, at den profetiske, det budskab, ikke lige måske er noget, der er din kop te. Det har ikke noget at gøre med, om det, men det har noget at gøre med, fordi når der er formaning i noget, så er det ikke altid morsomt. Jo. Selvom Gud altid er kærlig. Men der skal være en overbevisning, en indre overbevisning. Så er man i stand til at bedømme profeti. Og så står der noget meget, meget specielt i 14:29. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det. Men der står i 1. Korinther 14:29, der står der, at der står her om, at to eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Hvem er de andre? Hvem tror I, at de andre er? Hvem har et bud? Ingen, der har et bud? I har måske aldrig tænkt over det vers. Jeg vil godt give et bud på det. De andre, der står om her, det tror jeg, det er de andre, der har profetisk tjeneste i menigheden. Eller en profetisk noget fra Gud. Og så selvfølgelig også dem, der står med ansvar i en menighed. Har også en mulighed for at gøre det. Men det er meget pudsigt, det her, der står. Der står bare ikke, hvem det er. Der står, at de andre skal bedømme det. Men da det står i sammenhæng med, at to eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Man kan jo have en menighed. Nu er det jo ikke sådan, må jeg have lov til at sige her, at det er problemet, at der er en hel masse profetier lige efter hinanden. Så vi har ingen problemer med at administrere det. Vi har måske en længsel efter at opleve det noget mere, end vi gør. Men i en menighed, hvor der er 10 mennesker, jeg ved ikke, om vi kan tage Kolding dernede, der er måske mange, der har profetisk noget kan jeg jo der. Der er to og tre, siger Paulus. Det må være tilstrækkeligt. Også de andre må bedømme det. Jamen, der er altså andre, der har profetisk nådegave. De må være i stand til, da de har Guds ånd på den måde, og har kendskab til profeti, som må være i stand til at bedømme det. Så 14:29, husk det, hvis I er i tvivl. Og så kunne jeg ikke være med at grine lidt, da jeg læste det, Johnny har sendt ud, fordi der stod det sidste der, det var sådan en både-og sætning. Skal vi stene dem, der laver fejl? Skrev han. Og så tænkte jeg, kære ven, kære Johnny, hvad er det her for noget? Men alligevel så synes jeg, jamen, det var faktisk meget godt, fordi så kan jeg få lov til at sige det, som jeg nogle gange har sagt til nogen, når de har haft tvivl om. Der var altså noget, der hed det gamle testamentes profeter. Og så er det nye testamente. Og i det gamle testamente var det jo sådan, at der står højt og tydeligt, jeg kan ikke huske, hvor det står henne, men der var noget med, at hvis man profeterede, og det ikke skete, så skulle man altså slås ihjel. Eller stenes i hvert fald. Man skulle i hvert fald straffes meget hårdt. Fordi så havde man formastet sig, som det hedder, som et meget fint gammelt ord. Så havde man altså var gået over stregen og havde sagt noget, som ikke kom fra Gud. Og derfor skulle der ske en straf. En profet i det gamle testament skulle passe på med, hvad han sagde. Og der er en meget pudsig, det kan I selv finde, en meget morsom historie om Mika. Jeg kan ikke huske, hvor det lige her den står, men hvor han egentlig på en meget humoristisk måde afslører, at en af Akabs og Jezebels profeter, de havde sådan en hel masse profeter, der profeterede rundt omkring, havde profeteret falsk. Og det gør den her Mika, som var herrens profet der, han afslører med humor, sådan set, og gør lidt nar af det her. Jeg siger, hvor, og så siger den her Akabs profet, slår Mika på kinden og siger, af hvilken vej har herrens søn givet dig det? Som, ja. Det skal jeg sige dig, siger Mika. Når der sker sådan og sådan og sådan og sådan, så vil du vide, at det er fra Herren. Og det er jo nogle stærke profeter, der var i det gamle testament. Der var nogle af dem. Elias, han slog jo, jeg ved ikke hvor mange, ihjel på Karmels bjerg, hvor blodet det flød. Men det er jo ikke sådan, vi snakker om i det nye testament. Jeg mener ikke, vi skal stene dem. Men, og mener selv heller ikke, det er rigtigt. Men jeg tror, der er to ting, der er vigtige. Og nu er jeg ved at være igennem det, jeg vil sige her. At den profetiske gave, hvis du har sådan en, så har du brug for at udvikle den. Du har brug for at udvikle den i kapacitet, og så give Helligånden lov til at røre ved dig. Og du kommer ikke længere i din tjeneste med det her, på det profetiske, end du giver Gud lov til at røre ved dig. Så det værktøj, det der er i dig, kan Helligånden kun bruge, hvis du er villig til at lære og udvikle dig. Og når du udvikler dig, så sker der en modning, og så sker der en modning på den måde, at du vil opleve, at din kapacitet vil blive forøget. Sådan at du lærer at skelne. Og det en af de vigtigste ting er også, at du forstår, det har jeg lært. Det er ikke altid, det lykkes mig, men at underordne mig de andre. Det betyder ikke, at man skal lade sig underkue. Det betyder, at man må lytte til, når nogen siger, er du nu sikker på, at det der også var for Gud? Eller at den måde, du præsenterer det på, nu også var den rigtige, så det blev til velsignelse for nogen. Det er vigtigt at have det i en mente, have det i baghovedet. Sådan at Gud kan få lov at bruge dig. Fordi det har noget med det at gøre, og så er stening ikke nødvendig, har jeg skrevet her. Så må vi sige, at der er Gud noget i den nye tid her, den nye pagt. Jeg vil gerne afslutte med at sige, at når Paulus han i 14, 1 og 3, 1. Korinther, opmuntrer til profetien, så er det fordi, den opbygger menigheden. Den peger hen imod Guds vilje. Den er ligesom, vi tager på fingrene her, så er det den her. Den peger fremad. Den peger, og det betyder ikke noget om 20 år, men den peger fremad og prøver at angive. Når for eksempel, at menigheden er meget indadvendt, så vil du også ofte opleve, at den profetiske gave, den profetiske tjeneste, den profetiske ord, vil lyde noget om at komme ud af den der indadvendthed og komme ud og nå mennesker. Og så vil der være nogle tidspunkter, hvor Gud vil sige, nu har I brug for at være stille, I har brug for at søge Herren, I har brug for at søge Guds ord og Guds vilje. Og bedst som I kom i gang med det, og fundet ud af at komme med det, så vil Gud måske igen rent igennem det profetiske opmuntre, formane menigheden, den enkelte, til at tage nye skridt. Så Helligånden er hele tiden anvendt i henhold til Guds vilje, sådan at den igennem profeti, igennem alt det, som de forskellige gaver, de forskellige tjenester, de forskellige egenskaber er, vil hjælpe menigheden med at udvikle sig. Fordi formålet med det er, at vi når frem, som Paulus han taler om Efeserne, at vi når til mandsmodenhed. Og det er det, den gave, den er en af dem er til for. Og det Johnny han vil nu, det er så egentlig det, som så kommer forud. Men jeg vil gerne opfordre jer til at søge og stræbe efter den, ligesom Paulus han gjorde, stræbe efter den profetiske gave.
Ja. Ja, nu er der godt nok sagt meget heroppefra, så nu kunne jeg da godt tænke mig lige at høre for allerførst, om der, hvad der er af spørgsmål og kommentarer og indvendinger og tvivlstilfælde og hvad der er i jeres tanker lige nu, hvis der er noget tilbage. En gang til, skal det? Hvis man laver noget for, siger noget for forkert. Ja. Ja, ja. Ja, præcis. Jeg hørte om en menighedsleder, som havde, han havde lavet sådan et princip, at han havde forlært sin menighed, at når der kom et profetisk ord, så kiggede de altid lige over på ham. Og så kunne det være, at han sådan stod og sådan her, så var det, ja, det er et godt ord, det er for Gud. Og det kunne også være, at han sagde, stod og gjorde sådan her, så vidste de, at det var nok ikke noget, de skulle tage særlig højtideligt. Og hvis det sådan var decideret skadeligt, så ville han gå op og stoppe det. Altså, så det er rigtigt, der er sådan flere forskellige niveauer. Og man kan sige, under alle omstændigheder, de der uskadelige profetier, kan man sige, som bare er forkerte og egentlig ikke for Guds ånd, men heller ikke er særlig inspireret, der bør man selvfølgelig snakke med de mennesker og hjælpe dem til at få det gjort. Høre ordentligt efter og vide, hvornår det er noget, der skal siges, og når det bare er deres egne tanker osv. Og Carl Edvald var det lidt inde på det. Rigtig mange profetier starter i ånd og ender i kød, ikke? Altså fordi nogle gange så synes man, der skal lige en sætning mere på, eller det var næsten for kort den inspiration jeg fik, ikke? Og så kommer der lige lidt mere på. Så tit så kan det faktisk være en rigtig tanke, men så fordi man fortsætter længere end man egentlig har inspiration til, så bliver det sidste sådan meget det der en, man selv lige er optaget af. Ja. Og så er der så den anden side af det, at det er også noget med at træde ud. Det er noget med, at du hører den første, eller mærker den første indtryk, og så træder du ud, og så kan der godt komme mere. Så det er ikke noget med, at når jeg har kun fået én sætning, så skal jeg kun sige én sætning. Der kan sagtens komme mere, når du først går i gang. Men man skal, det er lige det der med at finde ud af, hvornår man stopper igen. Og alle profetier er forurenet. Altså, der er ikke nogen profetier, der er 100% det, Gud vil have sagt. Ja? Altså, og det er også derfor, det er op til os alle sammen også at komme med en bedømmelse af det, vi hører. Og sige, hvad er det, bedømmer jeg, at det Gud ønsker at sige her, og hvad er bare formen og stilen og det menneskes eget. Og det er jo den der syntese på en eller anden måde. Drevet af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Ikke? Så det er mennesker, der siger det, drevet af Helligånden. Og så kan man sige, der er nogen, der måske er 90% Gud og 10% mennesker, og så er der nogen, der er 90%. Og der skal man så sørge for, at det måske holdes i det små, mens man er dernede i 10% Gud, ikke? At man har nogen til at bedømme det i hvert fald hele tiden. Og det er også godt at øve sig. Man kan starte, når man beder for nogen, starte med at få inspirationen. Gud, vil du sige noget til dem? Og bede det ud som en bøn over den måske. Man kan prøve det i sin smågruppe eller cellegruppe også. Prøve det til en gudstjeneste. Altså, vokse i tjenesten, ikke? Man starter jo ikke med at profetere til Koldingstævne. Altså. Ja, andre spørgsmål? Ja. Jo. Altså. Jo, det vil sige, altså jeg vil sige, det jeg altid gør, det er, jeg skriver det altid ned. Hvis jeg får et profetisk ord, så skriver jeg det altid ned. Jeg har sådan en hel bog fyldt med profetiske ord, jeg har fået. Og hvis det overhovedet ikke siger mig noget på nuværende tidspunkt, så lader jeg det bare ligge der. Og så læser jeg det en gang imellem. Det kan være, at jeg får læst det en gang om året, hvad der står i den der bog, ikke? Og så kan det være, der var måske alligevel et eller andet i det, man finder ud af efter et år. Altså det er ikke sikkert, at genklangen nødvendigvis lige er der. Men problemet er, hvis man får et eller andet, som slet ikke vækker et eller andet i en, selvom man slet ikke rigtig kan genkende, og man så begynder at handle på det. Altså det skal man endelig ikke gøre. Ja? Fordi, det er jo ikke profeten der skal fortælle dig, hvad du skal gøre. Det er Gud, der skal fortælle dig, hvad du skal gøre. Og han bruger nogle gange en profet til at sige det til dig, men han vil også sige det direkte til dig, ikke? Og profetiske ord er heller ikke, de fleste profetiske ord er jo egentlig ord, der skal leves ud eller bedes igennem. Altså det er jo ikke bare sådan, nu har Gud sagt det, så kommer det til at ske. Han siger det for, at vi skal være medarbejdere på, at det kommer til at ske. Så hvis du får et profetisk ord om, at du skal være verdens evangelist, så skal du ikke bare sidde derhjemme i sofaen og sige, nå, det var da dejligt, det glæder mig til, at det sker. Så skal du begynde at arbejde på det. Træn dig til det. Be om det, og så videre. Så profetisk ord er egentlig arbejdsredskaber. Ja. Ja. Ja, altså til dig, så det kun er til dig, faktisk, tænker du? Ja. Ja. Jo. Ja, det tror jeg. Det tror jeg rigtigt. Altså, jeg tror, der er nogle profetiske ord, som sådan lige kommer i en eller anden given situation, og så skal du give det med det samme. Og så kan der være nogle ting, som ligger og arbejder i dig, som arbejder længe i dig, før det sådan ligesom er klar til at komme ud. Og det er også derfor, et af mine spørgsmål der var noget med, hvordan og hvornår skal man give profetisk ord. Fordi det er ikke altid, at fordi du får det til det møde, at du skal give det til det møde. Det kan godt være, at du skal give det om et år, eller næste søndag, eller det kun er til en bestemt person, eller en helt anden sammenhæng. Så der er også noget bedømmelse, der indgår der. Og det er også derfor, vi næsten altid opfordrer til, at hvis man har en eller anden indskyld, så man lige kommer op og deler det med den, der leder mødet. Fordi så kan vedkommende være med til at sige, jamen, hør det til nu her, og hør det til nu, eller til sidst i gudstjenesten, eller er det slet ikke til nu, eller for den sags skyld, ved du hvad, jeg tror Gud, han sagde det kun til dig. Og specielt hvis det er... Nej, det vil jeg ikke sige. Formaninger er tit til en selv allerførst, ikke? Ja, andre spørgsmål.
Min første, eller jeg havde noget, da jeg var yngre, men hvor jeg virkelig oplevede min profetiske redskaber, noget virkelig begyndte, det var med to linjer, eller faktisk sådan meget kort, hvor vi var på en meningslejr, og vores forstander, han havde store problemer med familien. Det ligger over tilbage. Og så oplevede jeg simpelthen, at Helligånden, den kom sådan over mig, jeg kunne simpelthen næsten ikke være til. Altså det var sådan en kraft, der kom over mig. Men jeg nåede kun at sige sådan her, at dine problemer, min Helligånds kraft er større end dine problemer. Slut. Og det gjorde den mand, han fik hjælp fra Gud. Det gjorde sådan en vidunderlig forskel i hans liv. Og Gud gjorde det. Så det er altså ikke de der store, velformulerede, altså hvis du har bare noget, så kom i gang. Det var bare det, jeg lige vil sige. Altså, det er, nogle gange så overrasker Gud os, altså. Det var bare det,
jeg... Jeg har hørt profetiske ord, eller hørt om profetiske ord, hvor der rejser sig en op og siger, så siger han,
ja. Ja, det var vist et minut. Værsgo at komme tilbage. Det var bare lige for at holde jer vågne. Jeg vil gerne sætte den på, Finn. Når Paulus opremser alle de her gaver, så de allersidste, han siger, det er, en får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Så det er sådan set to gaver her. Forskellige slags tungetale og evnen til at tolke tungetale. Og egentlig kan man sige, at det er sådan set... Ja, nej, ingen siger mere. Hvad er det for noget? Nogle, der sådan lige har nogle gode forklaringer, definitioner. Jamen, hvad er det her for noget? Forskellige slags tungetale, evnen til at tolke tungetale. Hvad går den evne eller gave ud på?
Forskellige slags tungetale.
Ja.
Jamen, altså, der er der vildt forskellige slags tungetale.
Ja.
Og nogle gange bliver det vildt forskrækket, fordi så er det godt nok ikke stille og roligt, men det er meget sådan, altså, ordentligt.
Ja. Under bruseren, så er der rigtig gang i den. Ja, okay. Kan I høre? Men hvad er tungetale i det hele taget, hvis du sådan skulle give en overordnet definition? Hemmelighed med Gud, min ånd, der kommunikerer med Gud så. Hvorfor skal det så tolkes? Hvorfor er der en gave, der havde evnen til at tolke tungetale? Hvis det er hemmelighed, og hvis det er min ånd, der kommunikerer med Gud. Hvorfor i alverden skal det så tolkes? Så der er forskellige slags, ja, det står der jo, forskellige slags tungetale.
Men nu ved jeg jo ikke,
det der med at tale i forsamlingen, eller? Nå, det er med kvinder i forsamlingen, ja, okay. Ah, det er ikke det, vi skal ind på i dag, men... jeg havde sagt, at I skulle læse til vers 33. Du er ulydig. Det var for ikke at forvirre vores samtale her. Vers 34 står der noget om, hvordan kvinder skal opføre sig i forsamling og sådan noget. Men det er vist en helt anden undervisning, tror jeg. Men det er da lidt mystisk, ikke? Hvis tungetal har noget at gøre med hemmeligheder. Vi taler hemmeligheder med Gud, og det er noget, der opbygger os selv, og hvad der nu ellers står om tungetal. Hvorfor er der så en evne til at tolke tungetal? Sådan som jeg tit... har set det praktiseret. Det er, hvis der i en eller anden, et eller andet møde, en eller anden forsamling, har været en meget, meget kraftig, høj tungetale, og så er der bagefter kommet et profetisk ord. Altså et ord, som møder alle kriterierne for et profetisk ord. Opbyggelse, formaning, trøst, opmuntring. Og så stiller jeg mig selv et spørgsmål. Hvorfor skulle Gud tale profetisk ord, først igennem en tungetale, og så igennem en oversættelse. Hvorfor bruger han så ikke bare den profetiske gave? Ja, men hvad skulle formålet være med det? Ja. Ja, okay. Så for at virke overbevisende, kan man sige, ikke? Nej, men... Et tegn på, at det er Gud, der faktisk virker her. Og det tror jeg også er sådan de fleste. Sådan umiddelbart vil sige, det må være derfor. Fordi, men under andre omstændigheder kan man sige, slutproduktet af den form for tolkning af en tungetale, og så... profetisk ord er det samme, altså budskabet, der kommer ud af i virkeligheden, det er det samme. Og jeg tror, det er fordi, vi fuldstændig har misforstået, hvad det her i virkeligheden handler om. Og det er det, jeg prøver at drille jer lidt med sidste gang, at jeg vil gerne prøve at se på det fra en anden vinkel, og prøve at se på det med lidt friske øjne. Hvad kunne det i virkeligheden være noget andet noget, det handlede om det her tungetale? Har vi måske i virkeligheden misforstået i hvert fald den der hedder tolketungetale? Og det kan jo så være enig eller uenig med, når jeg er færdig her. Kommunikation til Gud er min bedste definition af, hvad tungetale er. Profetisk er jo kommunikation fra Gud. Tungetalen er lige det modsatte. Kommunikation til Gud. Det er ordet glossa, som egentlig bare betyder tunge, eller tungemål, sprog. Og det var i flertal, som I også allerede bemærkede, forskellige slags tungetræn. Så forskellige slags sprog. Og tolkningen af tolket tungetal er ordet hermenia, som betyder oversættelse, forklaring, fortolkning. Så det er ikke et ord, der betyder ord for ord, udlægning af det. Det er en fortolkning, eller en forklaring. Nogle af de udtryk, der bliver brugt i Bibelen, bliver brugt udtryk at bede i ånden. Der bliver brugt udtrykket engles tunge. Der bliver brugt udtrykket andre tungemål. Og der bliver faktisk også brugt udtrykket at lovsynge i ånden. Nogle af skriftstederne på det. Med Markus 16, 15, 18 er der, hvor der står, disse tegn skal følge dem, som tror. I mit navn skal de uddrive de onde ånder, tale med nye tunger, helbrede de syge og alle de der ting. Så der står, det er et af de tegn, der skal følge dem, som tror. Apostlenes Gerninger 2, 1 og 11, tror jeg lige, jeg vil læse for jer, fordi det er så pinsefestens dag, som I sikkert kender til, men det er ikke altid, vi lige er opmærksom på, hvad det i virkeligheden er, der står. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som af ild, viste sig for den, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Og så kommer alle de her forskellige folkeslag, som var i Jerusalem på grund af, at der var festtid, så kommer de hen for at se alle de her fulde mennesker. Det virker det til, de er nemlig. Og så forstår de pludselig, hvad det er, de siger. Så på det her, i det her tilfælde er det jo faktisk jordiske, andre jordiske sprog, som de ikke kender, de taler. Men spørgsmålet er så, taler de til de mennesker? Fordi så er det profetisk. Eller hvad er det i virkeligheden, de siger? Har I nogensinde tænkt over det? Jeg har altid tænkt, jamen de forkynder vel evangeliet for dem på en eller anden måde, ikke? Det er vel Gud, der ønsker at sige noget til de her mennesker, ikke? Ja, det sagde jeg jo, men det, nu skal jeg forklare, hvorfor jeg sagde det. Ja? Det står der nemlig, det er nede i vers 11. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Så de lovpriste i virkeligheden Gud. Det var rigtigt, de forstod, hvad det var, de sagde, men det var ikke til dem, der blev talt, det var til Gud, der blev talt. Men alligevel var det fantastisk for dem, ikke? Fordi de oplevede det på deres egne sprog, og de oplevede et eller andet stort, at de talte om Guds store værk, at de lovpriste Gud, og det resulterer i 3.000 mennesker, der bliver frelst. Ja. Forstår det. Ja. Ja.
Og det får dem til at se, hvor stor Gud er.
Ja, præcis.
Ikke fordi det er til dem.
Ja, ikke fordi det er til dem, men fordi det er. Ja. Det kan man godt se, ja. Men det er jo Helligånden i dig, der taler på dine vegne til Gud, kan man sige. Når det er tungetale. Det er en lille smule kompliceret, kan man sige. Men det er din ånd, der taler til Guds ånd, tror jeg, det var Alice, der brugte det udtryk. Din ånd, der taler til Guds ånd, men din ånd er jo forbundet med Helligånden.
Men det kommer lidt, når vi nu ser nogle af de andre skrifter. Vi kan lige tage den der 10:45 og 46. Det er da evangeliet første gang kommer til hedningerne. Igen sådan en betydningsfuld skridt i kirkens historie, hvor for første gang så bliver ordet forkyndt for hedningerne. Og der står, ja, lad os bare læse det, 10:45 og 46. Vers 44. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også var blevet udgivet over hedningerne, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Romerbrevet 8:26 har vi så en anden dimension af det, kan man sige, som er lidt at gøre med det, som blev nævnt her. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Det kan næsten ikke være andet end tungetale, der taler om det, vel? Uudsigelige sukke. Ånden går i forbøn på vores vegne. Men det er igen, det er henvendelse til Gud. 1. Korinther 12:10, det var det, jeg lige læste før, og 28-30, behøver vi ikke at læse, det har I jo sikkert allerede læst hjemmefra. 13:1, der står det der udtryk med engles tunge, der står, om jeg så taler med menneskers og engles tunge, men ikke har kærlighed. Og det kommer lige efter, han har talt om hellig eller om tungetale. Så det er efter al sandsynlighed tungetale, han kalder engles tunge. Kapitel 14 skal vi se på lige lidt senere. I Efeserbrevet 5, vers 18 og 19, står der, drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelse, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og vers kapitel 6, vers 18. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. I skal altid bede i ånden. I kan ikke gå rundt og bede altid. Eller kan vi? Vi skal altid bede i ånden. Så det er et med, at den der kommunikation til Gud hele tiden er der. Og Judas 20. Og det er jo ikke en fejl, at der ikke står noget kapitel. Judas 20, men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. I skal opbygge jer på jeres hellige tro, og I skal bede i Helligånden. Ud fra de der vers, og specielt også selvfølgelig kapitel 14, som jeg går ind i lidt senere her. Og ja, så er der et par gamle testamentlige referencer, I kan se for sjov. Det har vi nok ikke tid til lige at gå ind. Umiddelbart så er tungetalen nok den gave, vi sådan ikke lige kan få øje på i det gamle testamente, men ikke desto mindre. Første Samuels bog er kapitel 1 af Hanna, der kommer op til templet og står og mumler nogle mystiske lyde og gør et eller andet mystisk derop, som præsten får øje på og kommer hen og snakker med hende. Og Ezekiel 28, det er så, det kan vi godt tage bare for sjov. Det er det eneste sted i Bibelen, hvor jeg har set tungetalet skrevet ud. Har jeg nogensinde set tungetale skrevet ned? Jeg har set nogle kritiske bøger om tungetale, hvor folk har hørt tungetale, og så har de prøvet at skrive ned, hvad det var, der blev sagt. Det ser meget sjovt ud. Ezekiel 28 er faktisk et vers, som citeres i 1. Korinther 14. Så der er slet ingen tvivl om, at det er på en eller anden måde kombineret med tungetale, eller forbundet med tungetale her. Det er det forkerte skriftsted. Op. Det er nok Esajas. Ja, det er Esajas 28, vers 10 og 11. Han siger jo savlav, lidt her og lidt der, med stammende læber og på et fremmed sprog taler han til dette folk.
Og det samme nede i vers 13. Derfor er Herrens ord til dem, savlap, sav, savlap, sav, kavlap, kav, kavlap, kav. Der er simpelthen en tungetale skrevet ned her i Bibelen. Og det han egentlig siger er, at Gud han taler til den på nogle andre sprog, og det er det, som citeres i kapitel 14, som vi skal kigge på lige om lidt. Ud fra de her skrifter, så lad mig prøve at give, hvad formålet og formerne er. Det kan være bøn, henvendelse til Gud i det hele taget. Det kan være lovsang. Det kan være forbøn. Og tror jeg også åndelig krigsførsel. Der hvor Paulus i Efeserbrevet 6 siger, I skal altid bede i helligånden, lige efter han har talt om, at vores krig er i det himmelske, og taler om den fulde rustning. Det kan være privat eller offentligt. Kapitel 14 taler om, at man kan tale for sig selv. Og vi ser, flere af dem, vi allerede har set på her, er offentligt. Så det kan både være privat tungetale og offentligt tungetale. Men sige, ingen af de andre nådegaver er umiddelbart designet til at bruges privat. De er alle sammen bruges til eller designet til at blive brugt over for andre, ikke? Hvor tungetalen helt tydeligt også har en privat tid. Kan man selvfølgelig diskutere, man kan også bede for helbredelse for sig selv, og man kan også måske profitere til sig selv. Men i hvert fald er det meget tydeligt med tungetalen, at det også kan bruges til sig selv. Hvad er formålet så? Ja, Judas sagde jo, opbyg jer selv på jeres højhellige tro, bed i Helligånden. Så det opbygges af os selv. Det siger Paulus også i kapitel 14. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Hvordan kan det opbygge os selv? Jamen det kan det, hvis vi beder, hvis Helligånden i os beder til Gud, om det vi nu har brug for. Om de områder, vi har brug for at vokse på. Imod det, der er problemerne osv. Så man kan sige, det er forbøn for os selv. For hvad vi skal bede om, ved vi ikke altid, men ånden selv kommer i forbøn for os. Går i forbøn for os. Lovprisning af Gud. Det var det, vi så fra de her skrifter. Det er i virkeligheden lovprisning af Gud. Eller i hvert fald en af de der forskellige slags tungetale er lovprisning af Gud. Det, det så i virkeligheden gør, det er, at det giver råderum for Gud. Fordi når vi lovpriser Gud, bygger vi plads til ham. Bygger vi en trone, står der i salme 22. Vi bygger en trone til Gud. Så dermed så kan han komme til at regere. Så tungetalen kan give plads for Guds rige. Altså det vil sige alle de andre nådegaver. Give plads for, at helbredelsens gave kan komme til at fungere. Give plads for, at profetiens gave kan komme til at fungere. Give plads for, at der føres krig i det virkeligheden. Ikke? Og jeg tror faktisk, det er i virkeligheden, at det der sker, når vi oplever en kraftig tungetale og så et profetisk ord bagefter, det er, at den kraftige tungetale har frigjort profetien. Har givet plads til profetien. Og endelig siger Bibelen, at det er et tegn. Et tegn på hvad? Et tegn på, at Gud han er der. At der eksisterer noget overnaturligt. At der eksisterer noget, der ikke kommer fra den her verden. Men lad os prøve at kigge på kapitel 14, fordi der står rigtig mange ting i det. Og jeg har taget hele kapitlet med og streget det under, som sådan er mest oplagt i det her forbindelse. Ja, efter kærligheden, stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo, det han taler ved ånden er hemmeligheder. Der står det jo direkte. Du taler ikke til mennesker, når du taler i tunger, du taler til Gud. Hemmeligheder. Og han taler ved ånden. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Men den, der taler i profetisk, opbygger menigheden. Jeg ser gerne, at I alle taler i tunger. Men hellere, at I taler profetisk. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger. Hvis han da ikke tolker det, han siger, så at menigheden kan blive opbygget. Hvis jeg nu kommer og taler i tunger til jer, brødre. Hvis Paulus nu kommer og kun taler i tunger. Hvad gavn har I så af det? Hvis jeg ikke også giver jer en åbenbaring, kundskab, profeti eller belæring. Klart nok. Sådan er det også med livløse ting, der frembringer lyd. En fløjte eller en harpe. Hvis der ikke er forskel på tonerne, hvordan kan man så opfatte det, der fløjtes eller spilles? Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Sådan er det også med jer. Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Så snakker I jo bare ud i luften. Der er så og så mange slags sprog i verden, og intet sprog er stumt. Men kan jeg ikke sproget, vil jeg stå som en fremmed for den, der taler det, og han som en fremmed for mig. Sådan er det med jer. Når I lægger så stor vægt på åndsgaverne, så søger I at blive rige på gaver, som tjener til at opbygge menigheden. Man siger, det giver jo ikke mening, hvis I kun står og taler i tunger hen i menigheden til hinanden. Fordi det er jo ikke beregnet til hinanden. Det er beregnet til dig selv og til Gud. Så hvis du kun taler i tunger, så opbygger du ikke menigheden. Det er det, han siger, ikke også? Du opbygger ikke menigheden ved at tale i tunger. I hvert fald, hvis det ikke bliver tolket. Derfor skal den, der taler i tunger, bede om at kunne tolke det, han siger. For hvis jeg taler i tunger under min bøn, der havde vi den ene af dem, ikke? Er det ganske vist min ånd, der beder, men min forstand er uden frugt. Hvad da, jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. Det er henvendelse til Gud, ikke også? Jeg beder med ånden, jeg lovsynger med ånden, og jeg gør det også med forstanden. For når du lovpriser med ånden, hvordan skal så den, der ikke er fortrolig hermed, kunne sige amen til din takkebøn? Så det kan være en taksigelse, din tunge tale. Men den anden kan ikke sige amen til det. Han forstår jo ikke, hvad du siger. Nok er din takkebøn god, men den anden opbygges ikke. Jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. Fordi det blev jeg selv opbygget af, ikke? Men i menigheden vil jeg hellere tale 5 ord med min forstand og lære andre noget end tusindvis af ord i tunger. Så tungetalen giver jo ikke dem, der sidder ved siden af dig noget. Den giver kun dig noget. Så det giver ikke mening at stå herhen i menigheden og tale højt i tunger for, at andre skal få noget ud af det. Og det kommer han lidt mere ind på senere. Brødre, vær ikke børn i klogskab. I ondskab skal I være små, men voksne i klogskab. I loven står der skrevet, ved folk med fremmede sprog, ved fremmede læber, ved at tale til det, der folk er selv, der vil de ikke høre på mig, siger han. Det var det fra Jesajas 28. Og så kommer de der mystiske vers, som Karl Edvard var inde på, som vi lige skal holde tungen lige i munden med. Derfor er tungetale et tegn. Ikke for de troende, men for de ikke troende. Det giver da ikke mening ud fra det, han lige har sagt før, det der. Nu siger han lige, at det er et tegn for de ikke troende. Det der tegn, det kan i virkeligheden også betyde kendetegn, eller et kendemærke. Så det kunne være, at det han i virkeligheden siger, det er, at tungetalen er, det han lige har sagt før, er jo, at Gud vil tale til den på fremmedsprog. Det kan være, at det han i virkeligheden siger her er, det at der tales i tunger, er et tegn på, at der eksisterer noget ud over jer selv. Ikke? Et tegn på, at der eksisterer en Gud. Det kunne også være, at han siger, at det er et kendetegn. Eller det kunne være, at det taler om en apostlens gerninger 2 situation, ikke? Hvor de hører dem tale i tunger. Altså, hvis det bliver tolket, så hører de dem tale om Guds store værker. Og dermed kan det jo også være et tegn for de ikke troende. Men så er det underforstået, at det er, når det bliver tolket. Og så siger han, profetisk tale er ikke for de ikke troende, men for de troende. Og ordet tegn står der ikke, men jeg har kigget i rigtig mange oversættelser, og de oversætter det vidt forskelligt, det her. Men på en eller anden måde er tegn nok underforstået i sætning 2 her, og der er ikke noget punktum der, sådan jo på græsk jo. Så profetisk tale er ikke et tegn for de ikke troende, men for de troende. Det giver i hvert fald lige pludselig mening så, ikke? Fordi det er selvfølgelig ikke et tegn for de ikke troende, hvis der står og bliver sagt noget med normale ord. Så kan de ikke se, at det nødvendigvis er Gud, der siger det. Okay? Men hvad nu, hvis hele menigheden kommer sammen, og alle taler i tunger, og så kommer nogen udeforstående eller nogen ikke troende ind? Vil de så ikke sige, at I er vanvittige? Jo. Det vil de. Fordi det kan jeg ikke forstå det. Det kan godt være, at de siger, at der er godt nok et eller andet mystisk her. Mystisk, spændende, interessant, men også vanvittigt i hvert fald. Ikke? Men hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle. Det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte. Og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde, Gud er virkelig hos jer. Så hvis den profetiske tale i menigheden rettes mod den, der kommer ind, der er ikke-troende, så bringer den jo selvfølgelig overbevisning. Hvis du taler profetisk, og det bare er generelt, så giver det ikke nogen særlig opvisning om, der er nogen Gud her. Men hvis det er ind i din situation, gør det selvfølgelig. Hvis der tales i tunger, og det ikke bliver tolket, så vil folk umiddelbart sige, det er da vanvittigt det her, det er da skørt. Måske vil de sige, at der er der noget mystisk, noget spændende, et eller andet overnaturligt, det kan være, der er en Gud. Men det bliver et tegn, eller det kan da kun blive et virkelig tegn, hvis det også tolkes. Det er derfor, han hele tiden taler om, at den, der beder i tunger i menigheden, skal bede om at kunne tolke det. Eller lovpriser i tunger. Hvad der, brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Hvis nogen taler i... lad os lige holde der. Alting skal være til opbyggelse. En tungetale var jo ikke opbyggelse, var det? Det var kun opbyggelse af dig selv. Ja, men ikke hvis det er den der lovprisning af Gud, som tolkes, så bliver det jo opbyggelse for hele menigheden. Måske er det i virkeligheden de der uudsigelige ord. Kender I det, at man nogle gange løber tør for ord, når man gerne vil lovprise Gud? Når du har sagt, jeg elsker dig, og tilbeder dig, og ophøjer dig, og sådan noget 15 gange, ikke? Så er der ligesom ikke flere ord. Så løber man ligesom tør. Og der tror jeg i virkeligheden, at den her gave er designet til at komme og give nogle nye ord på det. Og jeg synes også, at jeg nogle gange oplever det med lovsangsledere, som synger eller taler i tunger, og så bagefter sætter nogle danske ord på det. At så kommer der ligesom nogle andre dimensioner ind i det. Så kan der ligesom komme en anden måde at beskrive Gud på ind i det. Og jeg tror i virkeligheden, at grund til, at vi ikke oplever den her gave på den her måde, er fordi vi ikke forstår, at det måske er den måde, den er på. Jeg tror i virkeligheden, det er en lovprisningsgave, det handler om det her. Den, der skal tolkes. Det giver jo ikke mening, at din bøn til Gud bliver tolket. Eller din forbøn for den sags skyld bliver tolket. Men lovprisningssiden af den giver mening. Hvis den bliver tolket. Fordi så bliver det ligesom i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Vi hører dem tale om Guds storværker. På andre sprog, ikke på nogle sprog. Jeg nu lige pludselig forstår. Så jeg tror i virkeligheden, at det er en gave, der er givet til at sætte ord på noget af det, som vi ellers ikke kan udtrykke. Og det tror jeg vil være et tegn for mennesker. Det tror jeg, at de vil blive fascineret af. Det tror jeg kunne være overbevisende. Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre og en ad gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der taler i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud. Nu er det ikke det store problem, vi har her, at der er rigtig mange, der vil tolke tungetaler og tale tungetaler, så vi bliver nødt til at sætte begrænsninger på. Og jeg tror egentlig ikke, at Paulus han siger, at det er kun tre, der kan gøre det. Fordi hvis du mødes en halv time, eller hvis du mødes en hel dag, altså er det stadig kun tre. Det er helt praktisk talt ind i Korinths situation her, fordi de havde problem med, at der var alt for mange, og alle talte i munden på hinanden. Men ikke desto mindre, så det der står her er, hvis du skal tale tunger i menigheden, og det bare er din normale, personlige bøn, altså den der bøn, så skal du tale for dig selv. Så skal du ikke forstyrre de andre med det. Jeg tror ikke, det betyder, at man ikke kan stå lige så stille for sig selv og tale i tunger. Men du skal ikke... Det er ikke meningen, du skal tale det højt. Hvis du taler det højt, skal det være, fordi du fornemmer, at her er der noget, som Gud vil sige, eller her er en lovprisning af Gud, som kan tolkes. Og så står der godt nok, at en anden har tolkningen, men lige før sagde han jo, at man skal selv bede om at kunne tolke det også. Så tolkningen kan komme begge steder fra, både fra dig selv og fra andre også. To eller tre kan tale profetisk, de andre skal bedømme, hvad de siger. De sidste står der ikke så meget af, anden i vers 39. Altså, mine brødre, I skal stræbe efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger. Men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Godt. Så i virkeligheden mener jeg, at tungetal er kommunikation med Gud. Det er bøn, forbøn, åndelig krig, lovprisning. Og det foregår mellem dig og Gud, mellem din ånd og Gud. Og det er til opbyggelse af dig selv. Og den, der skal tolkes, tror jeg, er lovprisningsdelen af det. Jeg tror, det vi kan bruge i menigheden er lovprisning af Gud i form af tungetale, der bliver tolket, og som bliver til berigelse og opbyggelse for os alle sammen, og for den sags skyld også mennesker, der endnu ikke kender Gud. Nu sidder jeg altså og kigger på det der med kvinder. Hold op med det. Er der nogle spørgsmål indtil det? Det er da ganske givet. Ja. Ja, ja. Nej, jeg siger ikke, at forbøn nødvendigvis er åndelig krigsførelse, selvom det kan man egentlig godt sige, men man sagde forbøn skråstreg åndelig krigsførelse, fordi de der to dimensioner. Men på sin vis kan du godt sige, at i det øjeblik, du går i forbøn for et andet menneske, så opererer du på Guds vegne ind i den situation, som det menneske nu er i. Og der er jo en eller anden form for krig. Der er jo en eller anden form for reaktion mellem Guds rige og Satans rige. Satan er der for at stjæle, slagte og ødelægge fra os alle sammen. Og Jesus er der for, at vi skal have liv i overflod. Så den der kamp imellem Guds rige og Satans rige er der jo. Og det er jo sådan set den, vi på en eller anden måde arbejder i, når vi beder for andre mennesker, eller beder for et land, eller beder for en situation. Så på sin vis kan du godt sige, at der sker noget krigsførsel, mens du gør det. Der er engle, der kan komme i funktion. Og så videre. Ja. Ja. Jamen altså, hvis et menneske ikke tror, så kan vi kan jo ikke bede dem til tro. Det er jo dem, der skal træffe et valg. Men det vi kan bede om er, at de må kunne se klart, fordi der står, at denne verdens Gud har blændet deres øjne, så de ikke kan se lyset fra evangeliet. Så det vi kan bede om er imod fjendens arbejde i vedkommendes liv, og for at Helligånden må drage dem og trække dem til Gud og overbevise dem om synd og de der ting. Så det er egentlig Helligånden, vi sætter i funktion og arbejder sammen med Gud på det, han nu gør. Men det er stadigvæk personen selv, der må træffe et valg. Ikke? Men vi kan hjælpe dem til at være i stand til at træffe det valg bedst muligt. Ja. Spørgsmål til det her med tungetal. Ja. Ja. Men det tror jeg er afhængig af, hvad for en situation man er i. Altså det tror jeg. Jeg tror, i en given situation, hvor vi hver især har vores plads på lægemet, der bruger vi forskellige af de her gaver. Men jeg tror, at så kan du gå ud på gaden, og så kan du møde en, der har brug for helbredelse, og så kan du fungere i helbredelsens gave, selvom du ikke gør det til dagligt. Men det er klart, der er nogle mennesker, som Gud på en speciel måde bruger i nogle af de her gaver. Ikke? Altså du bare tager en Hans Berntsen. Ikke? Det er jo ikke super mange profetiske ord, man hører fra ham. Ja. Men helbredelsens gave, den fungerer virkelig. Og det er jo fordi, det er det, som er blevet hans tjeneste. Det er det, han gør rigtig meget. Men jeg tror ikke, det betyder, at hvis han sidder og har sjælesår med en person, at han så ikke kan få et profetisk ord til dem. Så på en eller anden måde er der en... Og faktisk vil vi kunne, om alle gaverne, vil vi kunne finde generelle opfordringer. Eller en universal gave, tror jeg, Christian Svars kalder det. Ikke? Som, hvor vi alle sammen er kaldet til det. Disse tegn skal følge dem, som tror, de skal lægge hænder på de syge, de skal blive raske. Ikke? Og alligevel er der en speciel gave til det. Og de skal tale med nye tunger, og alligevel er der en speciel gave til det. Og jeg ser gerne, at de alle taler profetisk, og lige før har han sagt, er alle profeter. Altså, så ja, der er det der skisma imellem det. Og jeg tror, at det er et spørgsmål, om vi forstår, at de er til rådighed for os alle de gaver, i og med, at vi har Helligånden. Men vi fungerer selvfølgelig ikke hele tiden i alle de her gaver. Og det er også en af de bedste eksempler, jeg har set på samarbejde mellem gaverne, var faktisk her i menigheden til et bøndemøde på et tidspunkt, hvor man bad om et eller andet. Så var der en, der fik et kundskabsord om, at der var en, der havde det og det her problem. Og det var der så en, der meldte sig på. Og så begyndte vi at bede for det. Så var der en, der fik en bedømmelse. Og sagde, det her det er noget åndeligt. Det er noget dæmonisk, der er i sving her. Så var der en anden, der tog autoritet over det. Så det var kraft til at gøre mægtige gerninger, der kom i funktion. Der var en anden, der tog autoritet over det. Og til sidst, så var der en, der kom med et visdomsord om, hvordan man skulle slutte det hele af. Og hvad løsningen, altså hvad man skulle gøre fremover. Og det var... Fantastisk. Det var lige præcis alle, eller der var fire gaver eller sådan noget i funktion der, som sådan et teamsamarbejde. Det var ikke en, der gjorde det hele, men de supplerede hinanden. Og det er jo egentlig det, Paulus taler om, når han siger, det er ligesom et læme, hvor lemmerne er afhængige af hinanden og bruger hinanden osv. Så det er da virkelig det, vi skal nå frem til jo. At vi hver især bare er til rådighed. Vi tager lige dem her hurtigt. Hvordan skal vi modtage for ånden? Og hvordan skal vi for eksempel modtage tungetalen? Ånden står ved en forudsætning. Ved at høre i tro. Troen kommer af det, der høres. Så vi bliver nødt til at høre det. Vi bliver nødt til at forstå, hvad er det for en gave, jeg søger efter. Jeg skal ikke søge efter det. Jeg kan ikke stræbe efter en gave, jeg ikke ved, hvad er. Det er derfor, vi gør det her blandt andet. Ved at bede i tro. Den, som kommer til Gud, står i Hebræerbrevet. Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og at han lønner den, som søger ham, som vi snakker om sidste gang. Ved at modtage tro, det kan komme ved håndspålæggelsen. Det kommer ikke udelukkende ved håndspålæggelsen, men vi ser forskellige steder i Bibelen, det kommer ved håndspålæggelsen. Og meget vigtigt, ved at handle. Tungetal kommer ikke ved, at Helligånden tvinger din mund åben og bevæger dine stemmebånd og din læbe. Det er et samarbejde mellem dig og Gud. Du skal begynde at tale, og så skal Helligånden nok komme og gøre resten. Jeg ser gerne, at I alle taler i tunge, og tungetal er ikke begrænset til nogen få. Det er en gave til os alle. Man kan sige, den del af tungetalen, som er opbyggelse, giver jo ikke mening at sige, at det er kun nogen, der har brug for at opbygge sig selv. Det er vi alle sammen brug for. Tiden er fløjet rigtig meget. Jeg tror, det eneste, vi kan gøre, er at sige, jeg vil gerne opfordre til, der er efterhånden rigtig mange af jer, der er i smågrupper og cellegrupper, jeg vil gerne opfordre til, at når I mødes i løbet af den her uge, at I praktiserer. Forstår jeg på den måde, at I bruger lidt tid på, hvor I alle sammen taler i tunge. Og jeg tror på, at man kan udvikle sit sprog. Altså, jeg hører mennesker, der har været kristne i 20 år, stadigvæk står og siger én sætning hele tiden. Det må være kedeligt for Gud at høre på. Bed om at få nogle flere ord. Det var sådan et godt råd, jeg fik dengang, jeg startede med det. Så fik jeg at vide, bed om, at Gud vil give dig flere ord, for jeg havde også sådan kun et eller to ord lige til at starte med. Og det kan man faktisk få så. Og så slap lidt af i din mund, ikke? Fordi der er forskellige slags tungetale. Vær åben over for, at der godt kan være andre sprog, end det du normalt taler på, der kan komme i funktion. Men prøv at praktisere det, når I mødes, dem af jer, der mødes i smågrupper her i løbet af ugen. Brug 5-10 minutter på at tage de tunger sammen. Når I sidder i et fællesskab, hvor der ikke er nogen ikke-kristne, så er det jo helt okay at gøre det. Brug lidt tid på at opbygge jer selv. Så kan I også være opmærksom på, om der skulle komme en lovprisning af Gud, som skulle tolkes. Hvem ved? Kunne det være? Og den anden ting, jeg gerne vil opmuntre jer til at gøre, det er at prøve at sætte jer sammen 3 og 3. Og det var det, vi egentlig gerne havde gjort her, men nu synes jeg, at tiden er løbet. Sæt jer sammen 3 og 3, og så bare stille spørgsmål. Gud, har du noget at sige til de andre to? Og så lad være at gøre det alt for overåndeligt at sige, så siger Herren. Men bare sig, jeg fik de her tanker, da jeg sad og spurgte Gud, om han havde noget til dig. Det her. Så let er det at modtage profetisk inspiration. Hvis du sætter dig ned og åbner dig op og siger, Gud, tal til mig, til Søren, så er det ikke Satan, der taler til ham. Det er det ikke. Den inspiration og de tanker, du får, er der selvfølgelig fra Gud. Ja. Så brug det. Prøv at praktisere det lidt i løbet af ugen her, når vi nu ikke har tid til at gøre det. Okay? Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for dit nærvær her. Og her jeg beder om, at du inspirerer os her. Beder om, at du åbner vores øjne, så vi forstår her. Hjælp os at forstå, hvad du har til os her. Hjælp os at forstå, hvad det er, Helligånden vil med os. Og her så hjælp os at stræbe her. Giv os en længsel efter det her. Og her hjælp os til at få lov til at opleve det i stadig større grad i vores fællesskab her. Tak her, fordi vi kan få lov til at betjene hinanden her. Tjene hinanden her og tjene den verden, der er omkring os og de mennesker, vi møder i vores dagligdag. Tak her for din undervisning her. Hjælp os til at sortere og bedømme her. Og her må vi få lov til at blive stadig mere i dig. Velsign dagen foran os, ugen, der ligger foran os. Giv os, hvad vi har brug for. Amen. Amen, tak for nu. Hvis der er spørgsmål, så kom og snak. Der er lige nogle informationer, kan se, eller i hvert fald en enkelt. Hvis I har tine eller gave eller noget med, så tag lige og læg det i en af de kurve, hvis Finn lige kunne stille den over på disken.
Jeg har to ting. Det første er vintræet, der er kommet. Og indtil det er noget af opslagstavlen, der er kommet til at lave en lille fejl. Det er meget småt noget, der står der. Så det vil jeg tage med det samme. Det handler om, at vi har juletræsfest her den 10. Ja, december. Og til det der mangler vi nogen. Der hænger sådan til, kommer en hængende bagved med den 3. december, vi vil være med til at pynte hvad hedder det, juletræ. Og den 9. december
være med til at pynte bordene op ovenpå. Om der er nogen, der skriver sig på det. Og den 10. december mangler der nogle flere til at lave risalvand. Og den 10. også der er til at lave kaffe og te. Og varme kirsebærsovs og sætte småkager frem. Nogle stykker til det. Og nogen til at rydde op bagefter. Men jeg hænger det helt op nede bagved. Tak for det.
Ja. Ja, Nanna. Andre information? Godt. Tag et kig på bogbordet på vej ud.